20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste radija Svetigore, slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 8. novembar. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog velikomučenika Dimitrija, zaštitnika grada Soluna. A i sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolit Amfilohije služio je danas 8. novembra na praznik Svetog Dimitrija svetu službu Božju u crkvi posvećenoj ovom svetitelju u Bijelom polju u Zeti. Čujte kako je Mitrovdan proslavljen u Beogradu, gdje su služili njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i vladika lipljanski gospodin Jovan. Mitrovdan proslavljen i u selu Ugnji. Svetu liturgiju služio protoiorej Stavrofor Gojko Perović. Sinoć je u navečere praznika Svetog Dimitrija u manastiru Vojnić u Paštrovićima u toku prazničnog denija zamonašena iskušenica Poleksina Đurković, koja je dobila monaško ime Tavita. Patrijarh Irinej upriličio prijemu patrijarši za učesnike Međunarodne pan-evropske konferencije. Vladeta Stanković, vanredni profesor vizantiologije na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, održao u zadužbini Ilije Kolarca prvo predavanje iz ciklusa Srbija u kontekstu evropske istorije pod nazivom Nemanjići i Evropa.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je danas 8. novembra na praznik Svetog Dimitrija Solunskog svetu službu Božju u crkvi posvećenoj ovom svetitelju u Bijelom polju Zeti. U toku liturgije vladika je krstio malu Saru Maraš. U liturgijskoj besjedi nakon čitanja evanđelja mitropolit je kazao da se i na svetom velikomučeniku Dimitriju Solunskom ostvarilo ono što se ostvarilo na samome Hristu i što se ostvarilo na svima koji su bili Hristovi.
Ako moju riječ održaše, i vašu će održati. Riječ gospodnja, koju čitamo uvijek kada proslavljamo nekoga od mučenika Hristovih. Čitamo tu riječ Božiju i danas kada proslavljamo spomen svetoga velikomučenika Dimitrija. I na njemu se ostvarilo ono što se ostvarilo na samome Hristu. I što se ostvarilo na svima onima koji su bili Hristovi, koji su hodili njegovim putem, koji su ponijeli njegov krst, koji su njega ispovjedili kao Boga svoga i spasitelja svoga, kao što je on bio razapet i prognan i popljuvan. Tako su i oni koji su bili njegovi, kroz svoju historiju do našeg vremena, progonjeni, pljuvani, ubijani, razapinjani. Hristova Golgota, Hristovo raspeće je ogledalo historije svega hrišćanskog roda Božijega do naših vremena. Međutim, Gospod nam je obećao i rekao i onu svetu istinu koju smo čuli na kraju svetog evanđelja, da će on ostati sa nama u sve dane našega života i do kraja svijeta i vijeka. On koji je gonjan i progonjan, koji je razapet i koji je umro i koji je bio pogreben, on je i vaskrsao iz mrtvih. I silom svoga vaskrsenja i silom Duha Svetoga, on je ostao sa nama i među nama i sa svima onima koji nose njegovo ime, koji se krštavaju u njegovo ime. Evo i danas krstila se naša Sara u ime Gospodnje i ona je primila na sebe krst Hristov. I ona se krstila u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i time ispunila, a i mi zajedno sa njom, onu zapovijest Hristovu, datu prvim Hristovim učenicima, da idu i da propovijedaju njega raspetoga i vaskrsloga i da propovijedajući njega, da krštavaju sve narode zemaljske u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i da ih uče da drže sve ono što je on tim narodima zapovijedio. Ispunjuje se dakle Hristova zapovijest, crkva Hristova, evo do danas, pa tako će biti do kraja svijeta i vijeka. Ona neprekidno propovijeda Hrista, propovijeda i svjedoči Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga ljubavi, i u isto vrijeme priziva svako ljudsko stvorenje da primi u sebe taj kvasac života vječnoga, tu vječnu istinu Hrista Gospoda.
Arhijepiskup Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služit će sutra sa sveštenstvom Svetu službu Božiju u Sabornom hramu Hrista Vaskrsenja u Podgorici. Sveta služba počeće u 8 časova. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je 8. novembra svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetoga Dimitrija u Novom Beogradu. Ova crkva slavila je Mitrovdan, svoju krsnu slavu. Patrijarhu je sasluživalo 8 sveštenika i 5 đakona, a pojao je hor ovoga hrama. Prostrana bogomolja, koja se uzdiže među novobeogradskim višespratnicama, bila je puna vjernika. Posle pričešća, patrijarh je rezao slavski kolač i besjedio.
Mi smo svi ovdje na zemlji goste, braćo i sestre. Dolazimo i prolazimo. Nalazimo svet koji vidimo i koji ne vidimo. Koristimo se njime i vraćamo se. Telom svojim u zemlju, a ne za svagda, a dušom svojom Gospodu našem. To je tako se Gospod udesio i uredio, da bi shvatili i vidjeli da smo ovdje gosti Božji na zemlji, da koristimo njegova dobra, a naravno da mu se zahvalimo. Zato je svaka nezahvalnost naša, svako poricanje Boga u ovome svijetu veliki greh, ali koji ništa ne udi Gospodu našem, ali udi nama, braćo i sestre. Naše slavljenje ništa neće doprineti Gospodu. Naša grdje, naše odricanje, ali će nama doneti ili od nas uzeti ono što nam pripada po volji Božjoj. Eto, braćo i sestre, danas smo ovdje u svetom hramu Božijem da proslavimo Cenova sa njena pravoslavna slavi sveta velikog učenika Dimitrija. A koji bio sveti Dimitrij? Bio je sin hrišćanskih roditelja u onome vremenu kada je crkva bila teško i ljuto gonjena. Njegov otac je zauzimao vrlo visoko mesto u tadašnjem Rimskoj imperiji. Budući da je rano preminuo zbog zasluge njegovog oca, rimski imperator, te tog položaja je udostojio iz mladog Dimitrija na nasljedi svoga oca. A otac koji i majke su bili tajni hrišćani. I sveti Dimitrije je bio tajni hrišćani sve dotle, do momenta dok je mogao ostati kao tajni. Ali kada je bilo pitanje on, služba, počast ili Hristos, vera, crkva Hristova, onda je Svetitelj Dimitrije zauzeo svoj stav. Nije se hteo odreći Boga i Hrista i crkve njegove po cenu, ne samo svoga položaja, nego i po cenu svoga života. Sve je žrtvo. Kada je bio doveden, kada je bio optužen da je hrišćanin, Sveti Dimitrije javno priznaje da je hrišćanin, bačen u tamnicu i pogubljen kao hrišćanin. Nije se nijednog momenta dvoumio kome da se opredeli, braćo i sestre. Da li Bogu, sebi ili svome položaju. Znao je to sve privedeno i kratko trajeno. A Bog, pravda njegova, istina njegova i život u Bogu je večan, kada se mladi se primitije svega odrekao i ostao veran Bogu i crkvi njegove braće i sestre. Zato ga je crkva proslavila i slavila. Zato ga je Gospod proslavio. Crkva ga ne bi proslavila da ga Gospod nije proslavio. A čime ga je Gospod proslavio? Posle nekoliko vekova otkriveno je njegovo tijelo, sahranjeno kao mučeničko, celo i celosno. I evo, od 3. veka do današnjeg 21. veka, eno je u gradu Solunu, u velikom hramu posvećen njegovom svetom imenu, leži njegovo čudesno i čudotvorno telo.
Draga braćo i sestre, kada bi od nas, običnih ljudi, zavisilo da li će crkva propasti ili neće propasti, hoće li nestati ili će se održati, zar bi crkva opstala posle komunizma pod stradanjem strašnijim nego u rimsko vrijeme? Samo 300.000 sveštenika ubijeno je u Sovjetskoj Rusiji u periodu od 1930. do 1939. godine. I evo, crkva blista, obnavlja se, obnavljajući sebe i svoj narod, i obnavljajući svakog čovjeka da bi bio dio crkve. Istakao je besjedeći njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski Jovan na liturgiji koju je na praznik Svetog Dimitrija Solunskog služio u Zemunskoj Bogorodičinoj crkvi.
To znači svetotajinski život crkve i učešće u svetotajinskom životu crkve. A piti čašu koju ja pijem, to je ona čaša koju on popio na Veliki petak kada je bio na krstu, kada smo prinijeli ocat da pije. A on, odbivši taj ocat, to je ta čaša stradanja, čaša življenja u istoriji koju svako od nas prima, zato što sad živimo u crkvi, živimo vaskrslome i raspetome Hristu danas ovde, ne birajući mesto, vreme, narod u kome smo se rodili. To oboje je znak toga da smo učenici Hrista. To oboje je znak da smo prihvatili sa punom svešću, da smo prihvatili svojom odlukom da budemo hrišćani, svojom odlukom da se pogružavamo u svete tajne crkve i da se istovremeno nosimo krst crkve, koji je isti onaj krst Hristov, krst stradalni, ali krst vaskrsenja, krst na kome je Hristos koji, na čijem se licu vidi da će on vaskrsnuti u 3. dan i kome se mi na ikonama molimo, jer njegovo izobraženje na krstu stradalno, ali blago, stradalno, ali već vaskrsno i radosno. To utvrđenje u crkvi podrazumeva i međusobna ljubav, podrazumevaju kroz celu istoriju crkve upravo međusobno, zaista istinsku međusobnu ljubav. I što, od čega danas vidimo, kako i danas mi nosimo taj krst i borimo se za tu međusobnu ljubav, jer evo i danas među nas se uselila smuta, pa imate ljude koji propovedaju lažno kako postoje nekako staro i novo bogosluženje, kako neko izdaje crkvu, a neko je čuva, kako je neko u pravu, kako je neko u krivu, i što kaže narod, plaše mečku rešetkom, plaše crkvu, da ako ona nju i narod, ako njih ne poslušamo, propade crkva. Draga braćo i sestre, kada bi zavisilo od nas i kada bi zavisilo od nas običnih ljudi da li će crkva propasti ili neće propasti, hoće li nestati ili će se održati, pa šta mislite u kakvim je vremenima su živjeli učenici Hristovi, malo stado razapeto između Jevreja koji im nisu verovali nego su ih odbijali od sebe ne priznavavši ih kao deo svoje vere, i Rimljana, careva sveta koji su ih gonili kao veru koja promiče i po njihovom mišljenju razara rimski poredak sveta jer ne priznaje državu za vrhovnoga Boga, državu za sve, svemoguće i sveopšte merilo, kao što su nam do juče govorili komunisti.
Praznik svetog velikomučenika Dimitrija proslavljen je danas u crkvi posvećenoj ovom svetitelju u cetinskom selu Ugnji. Ovom prilikom svetu liturgiju služio je protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U liturgijskoj besjedi kojom se ovom prilikom obratio vjernicima sabranim na svetom bogosluženju, govoreći o današnjem prazniku, protojerej Stavrofor Gojko Perović je kazao:
Neka je na zdravlje i na spasenje ova služba, na zdravlje i na spasenje živima, na ljubav, na napredak, na strpljenje, na hrabrost, a na pokoj duši svim našim dragim pokojnicima koji su sagrađeni na ovoj groblju i do jedne bake Milice koja su i dana u pokojima daleko u Americi. Svima neka je pokoj duši. Čuli ste današnje svetopismo koje ovaj đak je pročitao, gdje se kaže: kad Gospod nekoga voli, onda njega i bije. Ne možemo da shvatimo da to može biti istina, jer kažemo, ljudi mogu biti ovakvi i onakvi, ali Bog je ljubav. Ne može Bog nekoga da bije. Stvarno, nema toga čovjeka, pa ni apostol Pavle sveti koji je napisao ove riječi, nema toga čovjeka koji može da kaže da zna sve o Bogu. Nema toga čovjeka koji može da kaže: e, ja tačno znam šta Bog misli. Bože, oprosti, daleko bilo, takav koji bi to tvrdio, taj bi bio lud. Ali ima ljudi sveti, među kojima je sveti apostol Pavle, koji su o Božijem otkrenju znali da nešto iz ovoga našeg života uporede sa Božijom voljom, pa da tako kažemo, približno iskažu Božiju ljubav prema nama. Evo, hvala Bogu, crkva danas, za razliku od prošle godine, puna ljudi i puna male djece, roditelji i djece. Svi znate kakav je to odnos. Nema onoga koji više voli moje dijete od mene. Ali upravo ja sam taj koji će ga najčešće dolaziti nekim putom ako nešto ne ide kako treba. Naravno, nije sam lud da mislim da treba biti dijete svaki čas, ali očigledno djetetu neke stvari ne možeš objasniti razumnim razgovorom. Ima divne, razumne djece koje Bog dao, pa ne treba reći nijedno, ali to su rijetka djeca. Uglavnom, kada moraš da objasniš djetetu da u štekeru stoji neki napon koji ako on uvuče prst u taj šteker, doći će do kratkog spoja, tako da to ne može čitati do više, nego reci ne jednom, nego više put, treći put, uzmi prut. Iz najveće ljubavi moguće prema tome djetetu, prutom ćeš mu dati po ruci, da ne bi, a kad poraste, to isto dijete, i ja isti otac, pričat ćemo na drugi način, pa ćemo reći, znaš, postoje neki zakon i mislih, jer neka struja nešto, tu ne smiješ i tako dalje. Znači, ista dvojica, otac i dijete, pričaju na različite načine kada dođe vrijeme za to. Ali što kaže apostol Pavle, u vrijeme kad je dijete malo, zna to dijete da dobivati. E, kaže, koga Bog voli, njega i tuče. Često puta kad nam ne ide kako treba i kad nam zadesi neka potpuno nezaslužena nevolja, evo ovdje iz svake kuće ima poneko koji ostave svoga bližnjega i pita se je li to tako trebalo, je li to moralo tako. Nemamo nikakvo ljudsko objašnjenje da je to zaista tako trebalo. I zaista uči nas naša crkva da to nismo zaslužili, ali ljudi nismo zaslužili ni da se rodimo. Ničim nismo zaslužili ni da se rodimo. Nijedan lijepi trenutak isto ne možemo reći da smo zaslužili. Samo bi ludi čovjek rekao da je zaslužio da bude svako tamo nekim svojim postupcima.
Praznik svetog velikomučenika Dimitrija, Mitrovdan, inače proslavljaju svi mještani cetinskog sela Ugnji kao svoju krsnu slavu.
Patrijarh srpski Irinej danas će upriličiti prijemu patrijarši za učesnike međunarodne pan-evropske konferencije koja se održava u Beogradu i Nišu od 10. novembra. Konferencija nosi naziv Milanski edikt, ljudska i manjinska prava u Ujedinjenoj Evropi, povodom proslave 17 vjekova Milanskog edikta. Razgovaramo sa predsjednikom Pan-evropske unije Srbije, profesorom doktorom Vojislavom Matićem.
Moram da kažem da prvo Pan-evropska unija kao jedna od najznačajnijih institucija, organizacija koja uvezuje civilizacijsko ujedinjavanje Europske unije na bazi hrišćanstva, socijalne odgovornosti, liberalizma i idejom ujedinjene Evrope, predstavlja nešto što nam je neophodno važno, bila pre Drugog svjetskog rata smo to imali u Jugoslaviji, što je naš patrijarh, njegova svetost Irinej, podržao još i u periodu dok je bio episkop u ranom periodu. I ta organizacija uvijek toplo posmatra prošle godine i ranije godine kad su bili prijemi kod naših episkopa i kod njegove svetosti prošle godine na našu crkvu kao jednu apsolutno najtopliju dobrodošlicu idejama i podršci da se ova naša hrišćanska veza civilizacije u Europi pojačava dalje. Tako da svi sa neskrivenom radošću i nestrpljenjem od predsjednika Alena Ternoara, Bernarda Poselta koji su iz Francuske, predsjednik Međunarodne Pan-Europe, Bernard Poselta, član užeg rukovodstva i predsjednik Pan-Europe Nemačke i svi drugi sa neskrivenom radošću spremni da se vide s njegovom svetosti danas, našu crkvu najpozitivnije u svim svetlim i dimenzijama naglašava u Evropi zadnjih godina, pogotovo od prošle i ove godine, što je od presudnog značaja za poziciju naših naroda, naše Srbije u predstojećim daljim tokovima ka integraciji i jačanju naših pozicija. Ovime se, praktično ovim skupom se, uz veliku podršku naše države, naše parlamente i predsjednika doktora Stefanovića Nebojše, na izvestan način pojačava do kraja uloga naše zemlje na jačanju tolerancije, verskih prava u svetlu Milanskog edikta, koje je civilizacijski to otvorio. Na taj način, naša pravoslavna crkva, njegova svetost, naš patrijarh Irinej, praktično na izuzetan način pomažu i podržavaju takvu poziciju i ulogu Srbije u ovom vrlo pozitivnom i delikatnom trenutku za sve nas.
Dakle, ova konferencija nosi naziv Milanski edikt, ljudska i manjinska prava u Ujedinjenoj Evropi, povodom proslave 17 vekova Milanskog edikta. Pošto, dakle, se i poziva na principe Milanskog edikta, pa evo da vas pitamo, dakle, za današnje osnovne principe Međunarodne pan-evropske unije.
Ja sam već pomenuo malo pre da su to principi hrišćanske filosofija života i civilizacije, naravno uz punu toleranciju i drugim avramovskim, da tako kažem, konfesijama, socijalnu odgovornost, liberalizam i cilj ka potpunom ujedinjenju Evrope. To je jedno pitanje, a drugo pitanje, mi praktično tu kolevku kojoj civilizacijski pripadamo, sada hoćemo i formalno i konkretno na socijalnom, ekonomskom, privrednom, životnom planu da imamo kao svoju dopunjenu domovinu. To je suština.
Pošto Pan-Evropska unija je veoma uticajna u Evropskoj uniji, i uživa podršku evropskih narodnih partija u Evropskom parlamentu, a znamo da u Beograd danas dolaze mnogi ljudi koji su svakako važni u toj velikoj organizaciji. Kako ona može pomoći i kakav uticaj može izvršiti u ovom našem, hajde kažemo, turbulentnom periodu u kojem se Srbija sada nalazi?
Mislim da ste jako dobro rekli, to jeste turbulentan period, a period u okviru ukupne duže vremena prisutne turbulencije u kojoj živimo i borimo se. Panevropska unija kao politički i duhovni pokret u Evropi, to nije partija, praktično drži većinu Evropskog parlamenta, gde su narodne, sociohrišćanske, evrodemokratske, demohrišćanske partije, i ona ima apsolutno poziciju duhovnu, da kažem, u pozitivnom smislu ideološku, ključnog i poslednjeg faktora filtriranja za ulazak u Evropsku uniju. Podrška Panevropske unije je bila ključna u ulasku Hrvatske, ključna u ulasku Slovenije iz naše najbližeg okruženja.
Arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u navečer je praznika svetog Dimitrija Solunskog u manastiru Vojnić u Paštrovićima u toku prazničkog bdenija zamonašio je iskušenicu ove obitelji Poleksinu Đurković, davši joj monaško ime Tavita. Obraćajući se novopostiženoj monahinji, vladika je rekao da je samo njeno ime, koje u prevodu na srpski jezik znači srna, pokazatelj da radosno i čilo, kao što su radosna i čila djeca, provodi ostatak svog života noseći časni krst. Monašenju je molitvenim učešćem prisustvovalo mnogobrojno svešteno monaštvo, kao i veliki broj vjernika Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Obukla se u sve oružje Božje, odrekla se staroga čovjeka koji ide po zabludama i pohotama ovoga svijeta, i obukla se u novoga čovjeka, stvorenoga i oblikovanoga i preobraženoga po liku onoga koji nas je stvorio. Zato kada se vrši sveta tajna monašenja, primanja angelskog lika, pjevamo isto ono što pjevamo i on, kada se vrši sveta tajna krštenja, pogružavanja u Krista i ispovijedanja i primanja u sebe imena Oca i Sina i Duha Svetoga, što znači primanja u sebe novoga, vječnoga i neprolaznoga života, primanja u sebe i uvasavanja sebe svjetlošću lica Božijega, ispunjenje sebe sa svetim vrlinama, vrlinama koje nijesu prosto ljudsko svojstvo, nego su svojstvo samoga Boga, jer svojom vrlinom Bog pokriva i ispunjava ovaj svijet svojom silom, svojom blagodaću, svojom ljubavlju, svojom dobrotom, svojim životom i svojom vječnom svjetlošću. Naša sestra Tavita, novopostižena, primala ime svete Tavite, eto, tako je to Bog htio. I sve što se događa, događa se po Božijem promislu, pa i ovo primanje njeno imena svete Tavite, evo danas i ove večeri, kada evo započinjemo proslavljanje velikomučenika Dimitrija. Danas smo proslavljali ovu svetu hristoliku i bogoliku dušu, zvanu Tavitu, a Tavita znači srna, čije ime zapisano i podvik i spasenje u djelima apostolskim, koja je umrla iznenada, ali je silom apostolske molitve ona vaskrsla, i tim Božijim čudom ona je poslužila da su mnogi u to vrijeme, vidjevši to čudo, povjerovali u Hrista i primili svetu tajnu krštenja, i u tom trenutku i poslije toga, gledajući njenu vrlinu i njene podvige i na njeno Hristoljublje, mnogi su bili prosvećeni svjetlošću Hristovog spasenja i svjetlošću Hristovog lika. Zato evo i naša
ta vita, koja se nanovo rodila, jer je tajna krštenja, je tajna novog rođenja, a i tajna monašenja je istovjetna sa tom tajnom krštenja, ona je obnova tajne krštenja i obnova duše tim novim životom, novom radošću, novom božanskom silom i božanskom istinom. Sve što je do tada bilo i što je čovjek živio i doživio po svojoj ljudskoj nemoći od svoga rođenja, tjelesnoga, kroz svoj život, kroz ovu svetu tajnu pokajanja i tajnu prosvećenja i novoga vrlinovanja u Hristu Gospodu, sve se to čisti i duša se rađa novim rođenjem. Tako da nekako nam se čini da evo je naša Tavita se rodila, evo je kao dijete od majke rođeno silom Božijom, silom Oca Nebeskoga, rođeno za novi život, vječni život, neprolazni život, kroz tajnu pokajanja i kroz tajnu nošenja časnog krsta Hristovoga. Ispunila je onu riječ Hristovu, ko hoće ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst tvoj, neka ide za mnom.
Vlada Stanković, vanredni profesor iz antologije na odjeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i autor više monografija iz oblasti vizantijske i srpske istorije, održao je u zadužbini Ilije Kolarca prvo predavanje iz ciklusa Srbija u kontekstu evropske istorije pod nazivom Nemanjić i Vizantija. Ovaj ciklus ima za cilj da širu publiku upozna sa odnosom Vizantije prema najznačajnijim vladarima iz dinastije Nemanjića. Slušate prilog Marka Jovanovića.
Da bismo razumeli odnos Stefana Nemanje prema Vizantiji, neophodno je da narative njegovih sinova o njegovom životu smestimo u širi istorijski kontekst i postavimo im ozbiljna pitanja. Važno je da ovaj odnos posmatramo kroz vizantijski izvor koji su obično zapostavljeni u srpskoj historiografiji, napominje Stanković. Razmatrajući pitanje da li su žitija Stefana Nemanje iz pera Svetog Save i Stefana Nemanjića pouzdana, profesor Stanković naglašava da je potrebno imati u vidu da su ogromne promjene u vreme njihovog nastanka uticale na njihovu perspektivu.
Čitav svet se promenio nestankom Vizantije 1204. koji su osvojili krstaši u četvrtom krstaškom ratu. Čitav njihov svet, svet svih ljudi koji su živeli na Balkanu, Maloj Aziji i u centralnoj Evropi se promenio. Tako da to moramo da imamo na umu kada razmišljamo o vrednosti, istorijskoj vrednosti, usko istorijskoj vrednosti tih svedočanstava.
Nemanjin uspon na presto mnogome je počivao na njegovom talentu. Međutim, bez sumnje je da takvog uspeha ne bi bilo bez uloge moćnog cara Manuela Komnina. Konsolidovanje srpske države pod Stefanom Nemanjom zasnivalo se na njegovom uverenju da je stabilizovanje odnosa sa Manuelom Komninom jemac mira, napominje profesor Stanković.
Car je bio imao problema, stalno su se nešto koškali, braća od Stričeva, bratočar, i Manuelo Komnin je Nemanji očigledno rešio da njega veže za sebe, dao mu baštinu, u njegov lični posjed određene teritorije na granici sa Vizantijom oko današnjeg Niša, zapravo ovdje gdje su u Toplici, gdje su i nastale prve Nemanjine zadužbine, i ko zna šta je sve uradio. Ono što sigurno znamo, to je da mu je dodelio neko dostojanstvo. To je taj čuveni carski san u smislu dostojanstva koji Stefan Nemanjić spominje izričito. To je neka visoka vizantijska titula carska. S obzirom da je što dugovao Manuelu Komninu, nakon 1172. kada se je konačno shvatio Stefan Nemanja da od Manuela Komnina sve zavisi, kada je uspostavio dominaciju u svojoj državi, do kraja Manuelove smrti, što možda djeluje do kraja Manuelovog života, narednih 8 godina, do 1180. vlada potpuni mir sa Vizantijom i sa Ugarskom. To je doba kada Nemanja učvršćuje svoju vlast u sopstvenoj državi.
smrt cara Manojla donosi odlučne promjene. Tri godine nakon njegove smrti i ubistva njegovog naslednika, 1183. Mađarska i Srbija osvajaju vizantijske teritorije, pod izgovorom da štite prava dinastije koji su verno služili, podsjeća profesor Stanković.
Nakon toga kreće rat za njegovo nasljeđe u samoj Vizantiji, a nakon što se ispostavi da njegov mali naslednik, kad kažem mali, mislim prilično maloletni, 11 godina imao sin Manuela Konina kada je on umro, kada on bude svrgnut i ubijen, tek nakon toga 1183. kreće akcija Stefana Nemanje i ugarskog, mađarskog kralja Bele III. Dakle, lojalnih slugu, u hrišćanskom smislu slugu, cara Manuela Komnina, koji su konačno očigledno dobili izgovor da reaguju i da napadnu i zauzmu vizantijske teritorije, jer im je kao povod poslužilo to što je uzurpator ubio sina njihovog legitimnog, dakle, gospodara. Nije Nemanja odmah nakon smrti Manuela uzjehao konje i krenuo da osvaja, da ruši, kako kaže Stefan Nemanjić, da ni kamen na kamenu ne ostane, ali nije on rušio baš tako, naravno, to su stilske figure i metafore, nego je prošlo pune tri godine, a onda su zajedno oni i ugarski kralj pod izgovorom očuvanja Manuelovog nasljeđa krenuli i do Serdike, današnje Sofije, i do Kosova, i do današnje severne Albanije.
Porazom od Isaka Anđela u bici na Moravi Nemanja nije ništa izgubio. Naprotiv, od tada Srbija postaje naročito vezana za Vizantiju.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Iz Podgoričkog studija Radija Svetigore pozdravljaju vas Danilo Radović i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.